Se empeña en defender lo indefendible y recurre a la falsedad y a la manipulación.
Es consecuencia de haberlos legalizado.
Creo que es una terrible irresponsabilidad porque lo que está haciendo es hacer un daño irreparable.
Y solo ha servido para que creyese que tienen razón y para hacer cosas aún peores. Y les quiero hacer la vida imposible, por lo tanto tiene un gran déficit democrático.
Tiene que anunciar que disuelve sus estructuras y si no lo hace por las buenas,
lo hará por las malas.
Egunero, Kirratian,
Matxura buruan,
Daibili mundua.
Oye, etorriak entzule baitira!
Eso, matxureiruak!
Bueltan gara, bueltan gatoz!
Eta zuen buruari bueltan emango dizkio gure bai.
Ah, udara luzea izan da, oporra luzea kartu ditugu. Kutxura bera, hilabete pare batekoa, edo hilabete... Pare bat, hilabete terdi.
Bai, batzuentzat, batzuentzat, baina... Nik esan dezakete, nire porralia laster hasiko dela. Bueno, berez nire porralia ia da hasi dela.
Baina, nola, ez aldituzu ba oporrak hartu.
Oporrak, bueno, oporrak, bak izuko, bai, eta greba muga gabean gaudelako.
Bai, jamentzen dugu.
Jarretzen dugu, gure,
greba muga gabean ortea. Greba muga gabean, bak izu, hemen txekarretuko dugula, R eta R.
JK R arte.
Eusko Jaurlaritzak edo norbaitek... Kalamua gukeu landatzen dugula, gukeu kerretzen dugula, legalizatu arte!
Osea, buru gogorra garelako, erreke erre, erreke erre, erretzen, hori da. Ez, matxura, baitia, esan nahi zun. Ni hemen agola, baina ez nagola hemen.
Nola? Baina...
Ez nagola, baina nagola hemen.
Aber ulertzen dudan. Ez alkara ba, programa berriarekin hasi eta gure entzulek ez aldira, ba, udara osoan zailekon, gure programa berriak noiz zer duko.
Programa nera ziera oporra graman bihurtu da. Hau da. Ni hemen nago, baina ez dago.
No.
Esan ez duena da, oporretan nagoela. Baina,
oporretan zaude?
Nagoela oporretan, baina hemen nago. Eta ez nago. Ez nago oporretan, bai, baiet, oporretan nago, baina ez nago hemen.
Zer esan idiazu ba?
Ez hartu politikoen hitza bezala, hau da, esate izu dala gauza bat, gero ez duela zerretz esan nahi. Baina, ni hemen nago, baina ez nago. Ez nago, hemen, ui, kaixo, hombre, nago, nago,
hombre,
kaixo, guapa, guapa nago, guapa, guapa nago, kaixo, guapa. Bueno, pas, hori, hemen txena gola, baina ez nagola.
Baina,
bakizu zergatikan.
Ez altzara hemen egongo saioa egiteko, hombre, saioa,
apa, saioa, saioa, jo, guapa,
ez zara hemen egongo saioa egiteko?
Egongo naiz, baina ez egongo, matxuda, ez egongo. Beitu, bakizu gertatu dana, udara unta, nola, Boson de Higgs edo hori topatu duen tipo bat agertu dala, bai, komunitate zientifikoa jarri dala buruz gora eta edo buruz bera edo hankaz gora edo hankaz bera.
Bera jengu dute, fizikan adituak ere dira.
Ez dakit gora edo bera, agian fizika esaten du goraka zaudenean, agian beraka ari zarela.
Berako basartzen zaizu.
Berako, ja, 8,8 metro karratu segunduko, bera dira.
Osa, etxean...
Kakalarri, garrialdia.
Han prestatzen ditugun garbantzoak fizika dira.
Hoize da, hoize da, noski bait. Bueno, ba, Boson de Higgins, topatu den de tipoak, ba, ez dakite, noa, zuen izena tipoa...
Higgins.
Baboso bat zena, baboso.
Bai, mutira, hau, lasartekoa da,
bai. Bai, baboso bat, Boson de Higgins.
Ah, bai.
Baboso de Higgins, topatu duen tipoa, ba, klikakakada kadaberrek, bai, kontratatu du, esan nahi nuen barkatu,
bai.
Eta, ba, bueno, kadaber gasmatu du makina berri bat.
Makina berri bat?
Berri bat, bai, eta makinaren izena da, ez nago baina nago eitor. Ez nago baina nago eitor.
Ez nago baina nago eitor.
Hau xera, ni hemen nago baina ez nago. Bai, matxura? Ez nago baina banago. Opa, nago hago jo, guapa.
Opa, gerarte, bai. Aber, aparatuaren zea, txosten txua edo...
Bai, hartu,
izuzia, hartu. Presentzia gogoratzaile elektronikoa.
Hoxe da, presentzia gogoratzaia.
Zer esan edu, nek?
Hoda, ba, esan edu, ba, ni hemen nagola, baina ez nagoela, matxura. Osea, hitz egiten ari zaren arekin, agian ez naizela ni. Bueno, ni naizela, baina hemen egun gabe.
Ai, ai, ai,
ai. Eta, bete, saltzen ondo.
Ai, 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 ai.
Beitu, ez klinikak kadaberrek hartu du tipu hau, eta berari lapurtu dio, barkatu, enkargatu dio makin hau egitea. Bai, erekitzea,
Eitor.
Hori da, ez nago baina nago Eitor.
Ez nago baina nago Eitor, esker.
Hemen nago baina ez nago.
Oantxe bertan, holograma batekin hitz egiten ari naiz.
Bai,
da, gure entzule guztiak holograma baten ahotsa entzuten ari dira.
Holograma, ez dakit, ektoplasma, zelulaz piko figuratzaile bat, jarri nahi diozun izan.
Beraz, eaz nahi zen nazten, beraz. Hemen zaude, baina ez zaude hemen!
Hoxe da!
Beraz, oporretan zaude!
Hori da!
Eta zer egiteko duzik hemen bakarri!
Eta ez nago oporretan! Oporretan nago eta ez nago oporretan!
Nola, eta nuz irazu hemen bakarrik, baina zer egingo du nik bakarri?
Direkto plasmak launduko dizu eta, bakizu zeu ze behar badezu edo zarantzare bau aldi badezu. Bagintzazu gola...
Aha!
Atzekin, eta, bueno, ez da izetorriko, ez nagolako. Baina... Balio garria izango zaizu, ba, behintzat, babestuta sentitzeko.
Joña, joña,
lasko, matxura. Zorekin dago, eh?
Eta ez zubarkatu baina, zure holograma, behin politxea da, gustatzen zaiz, zu baino, hori esan beharra dago, zu baino usai majoagoa duka.
Bueno, bueno, eske,
alitosi hori adibidez...
Ektoplasmak ez du lako usairik.
Ai,
laguna.
Baina...
Baina, nahiko impresionala da. Zergatikan, ba, ez dagoelako, baina dagoelako.
Ai, baina ezin zaitut ikutu. Ai, ai, adios. Ai, Dios, ez zintzen dut ikutu! Intangiblea bihurtu zara! Noiz alizango
zaitut... Legea bezala naiz.
Baina noiz alizango zaitut ikutu.
Ezin hau zu ikutu.
Noiz izango alzaitut hemen ikutzeko eta noiz egongo zara hemen gure entzuleek zuzenean entzuteko.
Txin, aterako ez klinika kadaberrera kalkula gaiua. Ba, irugarren saiorako, gara bera, mentxe egon gorei. Bai, irugarren saioan bertanago.
Justu,
eusko jarra txirlaren, eusko jarra txirlaren hauteskundea baino lehen. Asai, tio,
asai.
Lagunduko zaitut eusko jarra txirlako hauteskundeekin, baina lehenago zuk egin behar ez zu bidea, nire laguntza edo ez laguntzaz. Bai.
Zeingo dut. Nik hemen bakarrik bizo jo bete behar alditut.
Zuk aldezu, venga, animo.
Ibiliri deituko diot.
Osondo egiten duzulako. Osondo egiten duzulako.
Ibiliri. Tontontu. Ibiliri. Bueno, saiatuko naiz gero xeago deitzen. Etortzen den. Baina, orduan, zer diozu? Hemen egongo garela entzuleak. Eta nineu bakarrik zure hologramarekin bi astetan.
Lasai, lasai, matxura. Entzulegoa neurtzen da antzeko forma batean. Daude, baina ez daude. Ah, hori da beti gertatzen zaiguna. Daude, baina ez daude. Ez daude, baina agian daude.
Zesan eduzu, gure entzulek ere ez nago baina bainago eitor aparatu berria ere erosi dutela.
Uste dut duela bos urtez.
Bueno, zin kasuan entzule maitiak emetxe egongo gara, ni eta buruanen holograma, hau?
Buruan!
Eta saiatuko gara saioa aurrera ateratzen, urrengo amauzkaldian. Ean, pronto voltatzen zean, por cierto.
Lasai, lasai, lasai. Laster voltatzen zaude,
bai.
Bai, munduko bertze puntara jungo nahi, lasai. A toma por saco junai.
Antipodetaraz! Aizu, hor, belar txar izu erripillo ongo da, ez da. Ai, dole ongo da hori, ez baute sekula
kimatzen. Baina, lupulo pila bat omen dagoela, eta hostia, gara gardua ingo da, hor bertar urtikan.
Hau, herrialde, hori izan berdu, herrialde berdurgarri, benetan, Antipoda, hau da, podatzen, sekula, podatzen, kimatzen ez duten herria.
Kimatzen,
hau da, hau da, begarrak,
bai, luzea dute, dena luzea dute.
Honezkero, belarrak izango, jo, iru metro, edo.
Bueno, orkuak noiz benka mozten dute, belarra, baina, bueno, oskalo, oskalo.
Por cierto, por cierto, holograma jauna, barkatu, badakit buruan jundela.
Mire, bakizu nire holograma burua badela.
Burua naizelako. Badakit burua jundela, baina zuk holograma jauna izango duzu ba belar pixka bat izan, erretzeko abakizu.
Lasa, hori bueltan. Ez nagoenean ekarriko izut, bale?
Eta zinik emango ditnei erretzekoa orain.
Lasa, jatela kalera eta zentxokoa topatuko duzu. Ez badizutela purtzen, karroiek.
Entzule baitia, salbi adivinador, unedo zez, gauza doaukazu erretzeko, bidali, mesedez.
Matxura buruan, abildua, gemail, puntu komen era.
Elbidera bai, bidali.
Atxikitu belar hori eta...
Ha? Atxikitu!
Bidali!
Atxikitu!
Atxikitu! Atxikitu!
Atxikitu!
Atxikitu!
Atxikitu!
Atxikitu!
Atxikitu! Atxikitu!
Atxikitu! Atxikitu! Atxikitu!
Grebak izandako oihartzunaz ere oso balorazio desberdinak egin dituzte.
Sindikatuen ustez lanuzteak erantzun zabala izan du.
Patronalaren esanetan ostera, deialdia erabateko porrota izan du.
Sindikatuek emandako datuen arabera, grebaren eragina 180%-koa da.
Eta enpresen 176% itxita dago.
Jaurlaritzak emandako datuen arabera, grebaren eragina 163%-koa izan da.
Patronalaren ustez, 140% bakarrik. Eusko Jaurlaritzaren esanetan, 180%-koa izan da. Patronalaren ustez, porrota nabarmena izan da. Erantzuna ez da 115%-era ere heldu.
Jaurlaritzak dio 112%-ko jarraipena duela.
Patronalak azpimarratu duenez grebaren porrota osokoa izan da, ez baitu jarraitu langileen 110%-ak ere.
Jaurlaritzak emandako datuen arabera grebak ez du eraginik izan.
Hiruk egin dute greba.
Hiruk bakarrik erantzun diote greba deialdiari. Grebak inoiz baino erantzun ahulagoa izan du.
Au, laizter ikusiko, ordaindu beharko, farmazian hartu alizateko, botika eta medikamenta. Konbonbideau, betiko hau, gizarte gaztutan sartu gora izia, tamaika garren lan erreforma. Eta krisi aldia eragindutenak alai bizi dira. Da gutxirotzeak handitzen ditu aien irabaziak. Ez gara tuntunak eta espertu gora. Gela ara okarra aziera baino ez da. Hor ustelak inbertsio produktu finanzieroak. Banku fusio eta errezkateak. Tango gara gaizkieak. Op, oh, 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 oh. Ez dira geldituko. Oh, 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 oh. Sekula ez dute nahiko. Na, 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 oh, oh. Odola digute xurrupatu gau. Eta betikoa, betikoa egiten hori biltzen dira. Identifikatzen eazen da bilen pikete guztitan. Gero langileak epaite gira. Lapurrak itartean papa faltzera.
Bai, jana, deit egin didazu ez da?
Bai, begira Lopetegi. Sentitzen dut, baina berri txar bat eman behar dizut. Kanporatu da zaude.
Nola? Langabezira, nola?
Balakizu, Lopetegi, gauzak ze gaizki daude. Ez dugu beste aukerari.
Baina, hogeita zei urte dela mazkit hemen lanean. Nere urteriko berenak eman dizkiot enpresa honi.
Zaya, balaki, Lopetegi, niretzat ere gogorra da.
Baina, jemna, iru seme alaba dabukat.
Bero, Lopetegi, ez dut egun osoa. Egin dezagun kontua, eta venga.
Behintzat, indemnizazio desente bat geratuko zaitezta.
Ez. Legedi berriaren arabera, 10.000 € ordaindu behar dizkiozu enpresari.
Hau Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak euskal herritar guztiei zuzendutako mezu bat da. Gure herrian edatzen ari den gaitz berri eta kezkagarri bat dela eta larrialdi egoeran daude gure osasun zerbitzuak. Izan ere, torzio testikularra edo simikus barrabilus gizonen kasuan eta emakumeen kasuan torzio obarikoa edo simikus pototus bezala ezaguna den gaitzaz ari gara izketan. Gaitz honek jota, lehengo urtean 5.000 langilek baino gehiago hartu behar izan zuten baja Euskal Herri osoan. Izurrite honen zabalkundea murrizteko lanean ari dira jada gure osasun zerbitzuak. Baina epidemia honekin amaitzeko ezinbestekoa dugu zure laguntza. Izan ere gaitz honekin amaitzeko, prebentzioa izango da tresna eraginkorrena. Beraz, datozen minututan, prebentzio neurriak hartzeko aholkutxo batzuk entzungo ditugu, gure adituaren eskutik. Zuekin Josepidemia zikerlari begaduna.
Eskerrik asko. Gaur, arrisku faktore garrantzitsu bat aztertuko dugu. Iratzargailua. Tortsio testikularra edo obarikoa kasu askotan goizean ohetik ateratzean gertatzen dira. Ikerketa luze baten ondoren, Ikerketa luze baten ostean ohartu gara merkatuan salgai dauden iratzargailu gehienak oso arriskutsuak direla. Gure Bolondresekin egindako ikerketen grabaketak jarriko dizkizuegu jarraian. Lehen sujetuari iratzargailu arrunt bat jarri genion eta ona grabatutakoa. Bigarren bolondresari, telefono mugikorrek erabiltzen duten iratzargailu tonu estandarra jarri dion. Hiruarren kasuan, terapia berritzaile askotan erabili duten musika lasaigarria erabili genuen. Eskerrak bibaldi zela, Beethoven izan balitz, tortsio bikoitz arriskua legoke. Beraz, gure gomendioa honako hau da. Gure Bolondresa oraindik osasuntsu dago bere ohean lotan, lehengo aste hartetik, tortsio inungo zantzurik gabe.
Beraz, adi egon zergadun agurgarri hori. Eta gogoratu, urrengo astean, gomendio gehiagorekin bueltatuko gara. Bitartean, saiatu TDT-a ez ikuste.
Ez da gira drogein kalen, usabiltzeko gara janenian. Drogin kalen, erritar gitenak badu, bere bizinuak, etxian ezkuta seguak. Egunetik egunera, landartzen deunako zerretzera, etortzen dira etxera, lagunak da lagunak, ez direnak.
Drogen kale.
Josemi el mesedez, etorri etxera, berandu da, kriston arira erortzen. Zergatik ez dato direkin etxera ba.
Ez ez da, ez noela.
Baina mesedez, Josemi el, zein etorriko da bagaur gau honekin zure landaren azkante horiek lapurtzera.
Gauratuko izu, behatzi aldiz, behatzi aldiz aztu izkiatela landariak, baina aurten ez doixe.
Baina Josemi el, kabeko amabilak dira, bihar lanera joan berdezu.
Basta xola. Deitu eta esan istripo egio dala dutxa hartzen eta beso apurtu dudala. Ez zun lanera azterbeten joateko intentziori.
Nola? Baina, erotu egirantzara!
Erotu? Ero egongo nintzakeo hain etxera sartuko barintzateke. Hoize itxaroten dabe bihotzka behotze. Ni etxera sartu orduko, landare guztiak eramango dituzte. Ez alduzu, lezema.
Josemiel, beldurtutan aukazu benetan. Paranoikoa zaudela uste dut.
Paranoikoa? Behatze aldiz lapurtu dizkibutela!
Baina tira, Josemiel! Ai garrantzitsuak aldira ba, zure mari...
Marijuanak!
Zure marijuana edo marijosepa horiek!
Ez duzu lortzen zarari! Haunen ezako garrantzitsua dut! Beste batzuk basordia hartzen dute! Zanik marijuana hartzen dut! Neuri anik neuk esku hauekin lanbatutakua! Ez duzu lortzen ala!
Gizona! Ez aldaba hobeto kristo guztia bezala jatxisa erostea eta hoera sartu alizatea kristauen modura! Beno, zuk ikusi! Nik doble zero peta bat erretzera noa, Gabon!
Baina sagrario! Sagrario!
Creo que nosotros hemos tenido la inmensa suerte de poderle dar un puesto al hijo puta, ¿eh?
Todo el mundo tiene claro que se tienen que terminar los subsidios, las subvenciones y las mamandurrias en general. Y por supuesto que tenemos que recortar organismos públicos y que la que tiene que recortar es la administración pública.
Esperanza Aguirre ha dimitido
como presidenta de la Comunidad de Madrid
por ser demasiado sexy.
El Partido Popular, por su parte,
probaron a vestirla con una bata antilujuria.
Aunque
nada les valió
porque Esperanza Aguirre anuncia que
se paseó por el trekking nudista y eso supone que
se enfrenta a un nuevo reto.
De momento nos toca esperar el resultado de su próxima odisea.
Que hasta Ampronet.
Ya se sabe que
comenzará su recorrido
en el primer pueblo gay de España.
Terminará en
la masía de Batet de la Serra.
Con el apoyo de
un cactus que camina, un mono que estornuda o una medusa.
Conjuntamente
reclamant la independència
de Catalunya.
Tiene preparada toda su artillería para molestar a sus jefes.
Se ha paseado tranquilamente durante casi una hora
al desnudo
ante 250 espectadores.
Esperanza Aguirre grita mucho durante el trekking nudista,
incluso llegando al orgasmo.
Un programa rojo, rojito, bolivariano, bolivarianito. Un programa anticapitalista. Un programa antiimperialista. Un programa anticelulítico. Y no, no es a lo presidente. Es Machura Buruan, Taibili Munduan. Si les cierran el chiringuito, vénganse a Caracas que yo los programo en prime time.
Yo no sé cómo no me han dado los ataques peléticos que me dan.
Los catalanes se quieren ir con qué debajo del brazo, quiero decir. No se pueden ir con Cataluña, porque Cataluña...
Muy bien.
Vuelvo a repetirlo por enésima vez. Cataluña no es de los catalanes.
Muy bien.
Eso no lo sabía.
La pregunta del día, lo primero, es la siguiente. ¿Desaprueba usted un boicot de productos catalanes en el resto de España?
¡Hostia!
Pero si hemos votado una constitución que en la que está que el rey es el jefe del Estado.
Sí, claro.
Han dicho que es un rey puesto por el dictador.
¿Qué va? Siguen persiguiendo a los que usan el español. Ocultan que la independencia de Cataluña implicaría su expulsión de Europa.
El milenarismo va a llegar.
Si Cataluña tuviese prima de riesgo, estaría en los 1.200 puntos y subiendo. Sus empresas se irían a la quiebra.
Lo que queremos es que el Barça siga jugando la Liga Española para que la gane el Madrid.
España no tiene ninguna fatiga de Cataluña.
¡Qué guay!
España admira a Cataluña.
A mí me da pena el chico.
Recuerde que un día más seguimos manteniendo las monedas aquí. Artur Mas ha venido a Madrid, no se las ha llevado.
Cuando invocan la independencia, la invocan para elevar el precio. Como forma del chantaje. Yo no creo que la secesión sea el objetivo hegemónico. Los hay independentistas y locos en todas partes, ¿no?
El discurso de las repúblicas ricas en la antigua Yugoslavia, Eslovenia y Croacia era el que hace Cataluña.
¡Ay, mare de Déu, mare de Déu!
Han hecho un estadito pequeño que es pura imitación patética del Estado español.
Es que no es por aguantar, hombre.
Con una deuda pública al nivel de Grecia, la independencia de Cataluña sería una catástrofe económica para el nuevo Estado catalán.
A mí me acabo de infarto a mí.
España no queda intacta después de la hipotética salida de los catalanes. Estos procesos por los cuales una nación se deshace llevan aparejados otras cosas, ¿no? Puede haber violencia.
Ni superé, ni berenar, ni faré res avui. Això és massa fort.
La literatura, el teatro, los toros, la gastronomía, la sardana, la lengua catalana no solo no entran en contradicción con lo español, sino que forman parte de su propia esencia. Afirmar lo contrario es hacer caso a fantasías de una Cataluña independiente de la realidad.
Ya comencemos.
Las pretensiones ficticias del nacionalismo nada tienen que ver con la Cataluña real, con la mayoritaria, que se siente y es profundamente española.
De momento es malamente.
Yo no sé cómo no me han dado los ataques peléticos que me dan.
Señor diputado, tiene la palabra.
El rescate tiene una letra pequeña. ¿Qué piensa usted del rescate, señor Rajoy?
Señor presidente. Muchas gracias, señor presidente.
Crec, sincerament, que se les ha anat la olla.
Drogencale.
Jose Miel, jakin aldaiteke zer ari zaren egiten nere aita zeraren eskopetakin.
Cercate que todo su campana ti.
Aspetto te naola con Camu y María Cristina. Aspetto te naola purca broya wen. Curte no gure balache ti que reche con alorceas. Aurten estalle merke aterako balentria. Cago en el perpetuo socorro.
José Miel, me cede. Y José Comaceru que se chuga da ocasión. Farrea rizaude al proja ori. Traman cuyo ori sucel arcene de estakizuta. Zuke ez duzu tiro bat bota zure bizitza osoan, Jose Miel. Intxubizoa izan zinela astu altzaizu. Ustazu hori bertan, norbait zauritu agerta baino lehen.
Utikan! Hau ez dut hartu hartik, eno moduan tiro kasteko. Itxura pizkate egiteko baino ez dut hartu. Akizu, psikologikoki duen iragina ati.
Zuk bai duzula psikologo baten premia, Jose Miel. Ez altzara konturatzen eskopeta horrek. Aitak, eizarako erabiltzen zuenetik ez duela tirorik bota.
Ta zeuste duzu ba, eskopetari pun nola egiten den astuko zitzaiola. Hori txorak erigalenta, kauen la sabara santa.
Jose Miel, gure itazena. 1987 eraman zuen jangoikuak. Traste horrek ez ditu azken hogeita mar urtetako errebisioa pasa. Eta hori gutxi balitz. Guardia zibilan izentzia horren beste urtetan berritu gabeko arma batekin harrapatu ezkero. Etxera erakarriko dituzu. Eta nire silozibe kultiboak atzemango dizkidate.
Baina, zain zu esaten. Eman guen
erotuta da. Dibortzio eskatuko dut, Jose Miel. Dibortzio eskatzeko presnago. Badakizu zer esaten dizudan. Egintzazuna iduzuna. Aspertutan aukazuta. Internet bidez eskatu dudan jostailu sexual berri batekin jolaztera noa. Hor konpon.
Bai, bai, bai. Utsina zuzi bakarri, bai. Guta niko norbeti zaindu beharko ditu bago gure jabeguak. Eina.
Arratxaldeko zazpiak arte konzentrazio baketxo izan zena, kolpeka maitu zen.
Kolpeak, pilotakadak eta korrika saioak.
Polizia neurriz kanpo aritu zela salatu dute manifestatzaileek. Argazkilari eta kamerari batzuek ere jaso zuten egurra. Ondorioa, 64 lagun zaurituta.
El gobierno salía hoy al unísono para defender la actuación policial frente a los manifestantes y subrayar
que la policía actuó espléndidamente.
Los conflictos siempre empiezan con personas encapuchadas que son de la policía.
Con absoluta normalidad, entraron y salieron con normalidad.
Y eso lo podemos demostrar con vídeos grabados.
Y por tanto, los que evidentemente no se cumplieron adecuadamente son aquellos de los manifestantes que actuaron violentamente.
Y yo tengo la sensación de que es la policía la que le interesa la violencia. A nosotros no nos interesa la violencia.
A la gente es que le gusta la bulla y le gusta estar en la calle.
Y el PP, como el gobierno, no comparte las críticas a la actuación policial.
Lo que hicieron fue garantizar el respeto a la ley y, por tanto, proteger también el...
En el exterior del Congreso hoy sigue habiendo fuertes medidas de seguridad con total normalidad.
¡Ostegunero!
¡Zintzilik irratia!
¡Matxura buruan!
¡Daibili mundu!
¡Ostegunero!
¡Zintzilik irratia!
¡Matxura buruan!
¡Daibili mundu!
Quiero valorar la situación, quiero comparar mis pelotas con las de Pepe y Marcelo y me parece que no son cosas normales. Mi opinión espectacular y voy a decir que tengo el pito más pequeñito de Real Madrid. Estoy absolutamente convencido, es solo la constatación de un hecho, pero yo he sido educado como hombre y estoy absolutamente triste porque tengo el pito más pequeñito de Real Madrid. Y nada, si voy a decir que estoy muy contento con mi pito, hipócrita.
Egunera, la tarsa de una guaza y herrera, entonces ni la hechera, laguna, la laguna.
Drogen kale.
Zein da bilar?
Jose Miel, lasai, anastazionai!
Baina,
ze zailtza eskopetakin?
Primer handak izo zertan aien. Aurten ez dizkiate hastuko belarrak. Eraman edituen ari behunezko belarritako batzuk egingo izkiotanekin.
Hene, Jose Miel, hausustua eman diazuna. Tira, hau nire iloa da, gaizka.
Haizo, arratzaldeon.
Tatze galdu zaitzuen, eroatzan.
Nolakoa zean, Jose Miel. Nire iloa etxian egun batzuk iarretzen daukat. Ta bizitan etortzea, pentsatu deu, baldakizu gaizka, bera rolandatzen aditu bat dela.
Aditu bat,
Bai, 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 kainamonez aldizkarian lan egiten du.
Barkatu baino ez dizut tutik ere luertzen.
Baina guge kamoen aldeko kulturaren aldeko... Guge kamoen aldeko kulturaren jar... Guge kamoen kulturaren aldeko jarrera irekeat mantentzen dugu. Kalamoaren esperientziak batzen gaituko guztiak.
Ze gertatzen zaio hauan zure hilo barian astazia? Ez zaio tutik ere olertzen!
Jose, mi ere idazu kaso. Mutila badakita zerta zaida.
Bai, bea, bai, baina nik ez ordia.
Hau zaio soa dutena.
No.
Kieto parau! Zertan izazu?
La zai gizona, landare hauen uzaia daustatzea baina nuen nahi. Ezkun bat da, ez da? Ala... Critical High Smash oitako batela!
Anastasio, zure hiloba erotu egin zeizu erabate, eh? Zeizkuntzetan egin da txotxolo hau!
Edo... azketa bat izan daiteke ez da, agien... Purple Haze-ekin...
Baina ze, demonio! Hau marihuana da! Marihuana! Zirita sortu nahi honora, zeuste ezu! Zer den ez dakizula sinestaraziko diazula!
Jose Miguel, lasai, lasai!
Ni eski lasai nao, zure hiloba gukizua da geldirik ez da hona!
Oh, ze landare derra! Ez bat zaizu esora, gure urterrileko alearen portadorako argazkitxo bat egingo diot!
Hei, baina, zertan ari aiz, erotu aizala!
Argazki mundiala izan gara, benetan!
Naikoa da, seiz iztu dizian nire belarritik!
Abrahak! Baina!
Kerri kamara, ikamen dios!
Nire kamara!
Jose Miguel, lasai!
Ze Jose Miguel, ta ze Jose Miguel, hostia! Ospaiteko, gau en el abrazo de Bergara!
Chirrin, chirrin. Chirristo, chingo, 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 chingo.
¿A usted de qué le acusaban? ¿De que había matado a su padre?
Homicidio, homicidio. Tú sabes lo que es homicidio, asesinato. Eso es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero era, no era cierto, no era cierto, no era cierto. Y entonces pues ya está, no pasa nada.
¿Y cómo está usted ahora? ¿Está contento? ¿Le acaban de dejar al juez ahora mismo en libertad, ¿no?
Si no soy, si soy nervioso me coge, estás enterado. Pero como soy tranquilo, no me han cogido.
Es muy chungo.
¿Qué tiempo tan feliz? ¿Qué tiempo tan feliz?
¿Qué tal? Buenos días desde el canal 24 Horas. Comenzamos con ese saludo de la deuda.
¡Hola!
La economía española es, en primer lugar, una economía solvente, una economía con capacidad de crecimiento.
¡La Champions League!
Y eso antes... que después va a empezar a dar sus frutos en términos de...
¡Cállate ya!
De esta saldremos bien y saldremos reforzados.
Aunque me haya roto la pierna, la fiesta sigue.
Deja de beber, que te está sentando mal.
Si todos hubiéramos ahorrado más, todos es todos, ciertamente nos hubiera ido mejor.
Bueno, un whisky a dormir.
¡Qué simpáticos!
Mientras en el resto del mundo nuestro idioma está en claro auge, en nuestro país hay españoles que no pueden estudiar en español.
La recapitalización.
Muy bien.
España está viviendo una recesión económica.
Anda, mi madre.
No hemos salido todavía de ella.
Pues yo no sabía eso.
No vamos a adoptar medidas, y menos medidas tributarias, que lo que hagan es perjudicar el consumo.
¡Crisis! ¡Qué crisis! ¿Pero qué crisis?
Humor sin estrellas, ¿eh?
¿Qué tiempo tan feliz? ¿Qué tiempo tan feliz?
Gasolina,
su automobil e ne fuggire non tira.
A bicicletta, a scia temba, e a rado sulla.
Nei tori gute kenzer, e saluto e ulerben.
Bonne nuit. Ne bouille pas. Porque penso que es injust, doncs jo en principi no penso pagar. D'acord? Vale?
Sí,
vinga, gràcies.
Adéu.
Adéu. Ez alduzu eulertzen
Dordaitzen banik ez du
ez gara lanera eltzen Aziteak eak entzen
Ez du dordaitzen benik ez du dordaitzen
benik ez du
¿Has encontrado algo interesante?
Una grabación de hace 6 meses.
Bajar los impuestos. Eso es exactamente lo que hay que hacer.
El presidente hablaba muy bien a gente.
No va a haber ningún rescate de la banca española.
¡Mentiroso!
A mí nadie me ha presionado. El que ha presionado he sido yo.
¡Despregaos!
Una apertura de una línea de crédito.
¿Dónde está? Dímela.
Sí, yo me ocupo de esto.
Dígalo conmigo. Rescate. Rescate limitado. Rescate light.
Señoras y señores, no estamos al borde de ningún precipicio.
¡Salid pitando de ahí!
Resident Evil.
Y a ver cómo compite usted con los chinos.
Esta gira droga en Karen. Los habilidades de cocaraya venían Grogrikaren Erritarki txinak badu Bere bizitzuak Etxian eskuta seguak Egunetik egunera Lantarzen deunako zerretzera Etortzen dira etxera Lagunak da lagunak Ez direna
Drogencale.
¡Nyaa! ¡Bai, Erki! ¡Zelan dare, doktori, jazutzen egin izen! Guztionekin urte usuan estiago eskasi hori pasatu berga! ¡Jajai! ¡Hau, mauka!
Buenas tardes. ¿Es usted el dueño de este huerto?
Sí, soy yo.
José Miguel Errasti,
ya emango zuna. ¿Va a servirle?
Luego, deduzco que todas estas plantas que tiene usted aquí son suyas, entonces.
Bueno, sí, mías son, sí, pues sí.
Me parece que voy a tener que detenerle por un delito contra la salud pública.
¿A mí? ¿Pero a mí por qué?
Por estas plantas que tiene usted aquí, caballero. ¿Se cree que nos chupamos el dedo o qué? Tiene usted aquí cerca de 200 plantas de cannabis.
¿Cannabis? No. No, señor Benemérito, ¿eh? Usted se está confundiendo. Esto que ve aquí son sastracas que uso para alimentar el rebaño de ovejas.
¿Cómo ha dicho, perdone?
Sí, hombre, ¿eh? Mire. Las corto, las seco y se las doy de comer a las ovejas. Mire cómo se la comen. ¿Les encanta?
Anda, pues mira, jurado que era... En fin, y cómo se las comen, ¿eh? ¿Verdad? Se ve que le gustan los animales, sí.
Uy, no sabe bien usted. Loca se desvuelve.
Bueno, pues nada, caballero. Disculpe por la molestia.
Nah, si no es molestia. Por cierto, señor agencio.
Dígame.
¿No quisiera llevar para casa unas mamillas riquísimas? ¿Eh? Las hacemos aquí.
Vaya, hombre, pues...
Con la leche de estas mismas ovejas las hago.
Hombre, caballero, un poco irregular, pero... Pero si empeña usted...
Buenas tardes. Masiva intoxicación alimentaria en la casa cuartel de la Guardia Civil de Ostillategui, en el norte de Navarra. 17 agentes han sido hospitalizados, al parecer, por una intoxicación alimentaria derivada del consumo de unos lácteos en mal estado.
¡Ene! ¡Sigue esta tu cosita llevada, güey!
¡Ay, sagrario! ¡Súrrale que gustita sartén de pillena y calentura que te haces esquillo! Beste mamilla baten bilari joa, zero zuela den, tale lengua que ez dau behar bezala kolokatu.
Entzule, esan egia. Krisia azizenetik maiztazun berdinarekin altzoaz komunera, barruak lasaitzera. Ez ez da?
Ba ez, egia esan langabezian geratzeko beldurrak sortzen didan estresaen ondorioz izango da. Erozatik, baina azken bola den. Aztean behin banua gaitzerdi, justu, eta sufrikario bat, desesperatuta goi.
Bai, on lasai.
Klinikakakakadaberren.
Azken asmakizunari esker, zure arazoak betirako amaitu dira.
Gaur aurkezten dizuegu.
Klinikakakakakadaber. Relaxing Bekalde Stimulator.
Robatu dutenek ez dute zalantzarik. Erabili Klinikakakakadaber.
Relaxing Bekalde Stimulator. Eta duerdian zure barnean bildutako kakota guztiak hankatik bera ies egin ezpadu, zure dirua bueltatuko dizugu.
Egia da, Klinikakakakadaber Relaxing Bekalde Stimulator esker egunero iruz palau aldiz ateratzen naiz komunetik. Bertan lo egite erabaki dut eta guzti. Ai, oi, barkatu, komunean ikua!
Klinikakakakadaber Relaxing Bekalde Stimulator euneko eunean eraginkorra da. Eta bere sekretua oso simplea da.
Ireki Klinikakakakadaber
Relaxing Bekalde Stimulatoren
kutxa eta bertan aurkituko duzu The Wall Street Journalek gure ekonomiaren etorkizunari buruz argitaratu berri duen txosten berria.
Irakurri eta...
Ez eduki zelantzarik! Erosi, Klinikakakakakadaber
Relaxing Bekalde Stimulator! Eta kaka egiten harrapatu zaitzala zure kanporaketak! Ibertrolak babesten du!
Iragarkiak! Kontratatu gure tarifa berdea ingurumenarekin konprometitua!
Zure faktura paper birziklatuan bidaliko dizugu eta bezero arruntei baino 120 bat gehiago kobratuko dizugu by the way!
Tarifa berdearekin berde jarriko gaituzu!
Ibertrola!
¡Busco novio! ¡Soy un chico vital, alegre y soñador! Físicamente hablando no soy feo. Mi personal coach me ha dicho que lo que pasa es que mis padres cuando me hicieron dejaron la cara para el final. Bueno, también se podría decir que tengo la cara mal amueblada, pero lo que se dice feo, feo no soy. ¡Llámame! Si está desesperada, claro.
O sea, kaixo, talde musikal super guai bat gara eta arrakastarako perez gaude. Izen moloi bat daukagu eta uzi. Ikusita ez euskal talda arrakastatxoenek numeroekin daukaten puntua, bakizue ez, zazpiterdi, zei urte eta laurden, zeiren orden gutxi, bakongure taldeari Telecinco jarri diogu.
Producciones Jamón York, buena música, pa ir al bate.
Ostegunero!
Zintzilik irratia!
Matxura buruan!
Daibili mundu!
Ostegunero!
Zintzilik irratia!
Matxura buruan!
Daibili mundu!
Bukatu zaizue! Txorakeria ez etorri berri ambulategira azbizar batekin urgentzietara sendagilea ikusi nahi baduzu azki prestatzen kartera Zaki bizkidetza masifikatu zaigo. Gripe txertoeken deberua galtzen dugu. Erakuntza ugari eta terapiak garestiak dira. Zezdezen duten bat katzuera hori. Katzuera hori.
Paco, Paco, más profundo.
Ay, ay, qué caer.
Solo tú sabes, Paco.
Bueno, bueno. Obeto, Obeto, la culpa usted, Obeto.
Ve, ve nomás, Paco. Amar y gundera más que su nene, Paco.
Ay, te gaur, cabrón, tírate.
Tira, es de aquí no le sana, Paco, baña. Zure azken factura bueltatu egin digute. Irureun euro sor dizkiguzu, Paco.
Baina,
baina
nik
ez dut diru, gaiak, Barduan, Paco, uste dute, plantaz aldatu beharko zaitukula.
Baina nola?
Ideki lehi hori.
Katzera hori.
Gabon eta ongi etorriak, aiene amona saiora! Aiene, ai amona, aieme, ai amona! Gure saio dinamikoa eta gaztea duzue! Etxeko Aitona Monei zuzendua! Gure saioaren ardatza badakizue zein den! Edo zei gauza egiten dugula ere, aldukun saiorik aspergarrena asturera eta erreza aurreikusi daitekena egiten dugu! Beste katetako saiorik tenterenak kopiatuz gainera! Gure saio berritzailea dugu! Abanguardiakoa! Hemen beste inore egitera usartzen! Ez den hori egiten dugu! Elkarrizketak! Ze, bai, badakigu beste telebista batzuek elkarrizketak egiten dituztela! Noiz benka, baina... Gureak bezalakoak ez ze, guk EITB-ko pertsona ospetsuak elkarrizketatzen ditugu, esalik. Eta gaurkoan azteko gurekin dugu Jonke Pakete, drogen kales, telesaila, veteranoaren izarretako bat. Gabon, Jonke Pa, ongi etorria, gure saiora.
Bai, kaixo, kaixo. Bai, kaixo, kaixo. Gabon, gabon.
Bena, Jonke Pa, aski ezaguna duzuez, urazki esan bezala, drogen kales aio ospetsuan Anastasio edo Txiripasen papera antzestu duelako azken 37 urtetan, jarraian. Telesailaren aktore veteranoena dugu bera. Ia, asiera-asieratik telesailan dagoena.
Bai, 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 bero, bero, hogeita bezortzi urte izan dira eta ia asieretatik, Franco garaian hasi ginen. Super-sortze kamara batekin grabatzen genituen kapituluak azkoltiko batzogien.
Beraz, EITB sortu aurretik hasi zineten beraz kapituluak grabatzen.
Bai, 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 amaika orte lehenago hasi ginen grabatzen. Xavier Cancayo estresaiaren lehen zuzendariaren ideia izan zen. Bai, bai, denok erotuta zegoela, uste genuen, baina begira, visionario bat zan. Begira, eiteben emititzen hasi ginenean, 7000 kapitulo baino gehiago genituen grabatuta.
Oi, hori da, hori da primizia. Eta zenbat gogorapen ez da, jonkepa, 38 urte horren ertean.
Atera kontuak.
Zikulako eskola da, noski aktore batentzat, drogenkale bezalako zaio, luze, eta rakastatxu batean jardutea, ez da. Izan ere, unten joan etorrian, zure pertsoneiari, Anastasiori, denetari gertatu baitzaio. Lau aldiz eskondu da, ogibidez berdinak egiteko ditu, droga saltzailea, tabernaria, lagundu itazu,
jonkepa. Bueno, ba, nire pertsonaria, bai, empresaria izan da, autoeskola erakaslea, ertzaina, bezelen idazlea, eta garbitzaile domestikoa. Bueno, eta bain alkatea izan nintzen ere, bai.
Eta hainbat beste gauza, hemen erakutzen dut, iltzaile profesionala, emagaldua, irakaslea, arrantzalea, eta mariatxi abeslaria, besteak beste. Gainera, Anastasioren rolari, denetarik ertatu zaio bizitzan, dagoeneko. Bere anaiak tirokatu zuen, berak bere anaia tirokatu zuen, gartzela natua egonda bitan, Sexus ere bitan aldatu du! Estralurtarrak baitu zuten behin...
Eta, eroetxera bidali zuten, ebaite! Apaiza sartu zen eta apesteko izatera heldu zen, ebait! Denbora makina sortu zuen eta erromatarren garei zela bidaiotu zen... Nire pertsonaria, oso pertsona konplexua izan da Anastasio. Errikidek ez dute inoiz ondo ulertu. Adibidez, estatu batuar baski jokalari beltza batekin maitemendu zenean... Eta herria bizitzera joan zenean, hogita zazpigarren debora dira.
Abai gonatzen dugu,
bai. Bere familiak, bere lau seme alabek, eta bere hiru abek, ez zuten erlazionatu. Eta Anastasiok asko sufritu du, baina sufrimendu horrek, persona ya indartu du gainera dore.
Bai, eta zuke mandi osun nortasuna, kepa, jon kepa. Ze, eta ez egu zu jon kepa, ze izan da gaur daño Anastasioren roletik gehien gustatu zaizuna.
Bero, ba, Anastasio beti koherentziaz egin diola horre bere bizitzari.
Zalantzari gabe, pertsona jaren trinkotasun hori, telesailetik pasadiren 18.342 gidoilarien lan mardurari esker lortu da, ez da?
Bero, bai, baina sekretutxo bat kontatu bat dezot.
Bidoia,
beti oinarritzat hartu dugu, noski. Baina, bazegoen eta improvisaziorako tartetxo bat.
Bai.
Bero, gidoia orgen nuen, bai. Eta normalean jarraitzen genuen, baina... Norbaiteri idoia hon bat buruatzen zitzaionean, improvisatu egiten genuen. Askotan. Adibidez, 32. denboraldian, Anastasio Afganistanera ikasle islamiarra bezala joatearen ideia nirea izan zen.
Benetan! Jonkepa, badakizuen ez, gure saioan, erabat originalak ez diren hainbat txolakeri improvisatzen ditugu. Eta orain, gure bi kolaboradore berezienen galderak erantzun beharko dituzu! Sartu dituzela, Lame eta Xomorro! Aixa!
Hore, Xomorro puzkak! Baina nola sartzen zaizkizu eolako Lame Xomorroak telebizamrotan!
Jonkepa!
Lasai, nik badut Lame Xomorretako familia konponbide tradizional bat! Baina, zeinek esan dizu hori.
Baina, zera, pasatik uten pretxatxo ustenean irakurri dugu, azte honetan. Anastasioak agur esango diola drogek
galeari... Zer! Erakutsio har hori. Baina, nork idatzi du hau.
Sentitzen du, jonkepa horrela jekin beharra, baina hemen dator, begira.
Ez! Hau ez da bidezkoa! Nola zaldia, hori egiteko gauza! Ez!
Epa! Uste du lasaitu arte elkarrizketa etetzea izango dela, egokiena!
Dena izorratu duzue! Nik madarik atzen zaituzten!
Horaintxe, eramango dute, jonkepa, segurtasuneko mutileek, baina... zeak pina, ez zein intensitatea daukan aktore honen interpretazioak. Geratu gaitezen, bere jarduera gozatzen. Erabaten dut erartzen.
Zaturiko taia! Jangoikoa da testigu! Ez dut berriz gozari pasako, baina soldat ardiagatik lan egiteko prez nago! Ez utzi nazazue! Utzi! Azka nazazue!
Beno, Jon, ke para maten duten bitartean? Entzun ditzagun, gomendio, interesgarri batzuk, burrengo astean alba dugu, voltatuko gara hemen! Aia mona, zure zailoan!
Aia mona!